Chitunzi 34. Nthenda. Anthu onse angathe kudwala. Ngati ukudwala, pempha kwa Yesu. Pempha Yesu kuti akuthandize. Usapemphe thandizo kuchokera kwa wamatsenga, kapena mzimu wa munthu wakufa. Yesu ali wamphamvu kuposa chilichonse.